Následující minuty budou o novém archeologickém výzkumu v okolí hory Říp. Nové technologie totiž pomáhají archeologům čím dál přesněji skládat obrázek o životě našich předků. Vědci tak v okolí naší nejslavnější hory aktuálně analyzují půdy i chemické složení pravěkých pohřebních mohyl. Co přesně obsahují a jak se v krajině pozná mohyla stará 6000 let? Jak žili i pohřbívali naši předci a podle čeho tvarovali a do krajiny umisťovali své rituální objekty? I o tom bude následující pořad, u kterého vás vítá Ondřej Ševčík.
Leonardo Plus.
Ve studiu už se mnou sedí rostlinný ekolog profesor Michal Heitzmann z České zemědělské univerzity a archeolog doktor Petr Krištův ze Západočeské univerzity v Plzni. Vítejte, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
My se teď budeme bavit o eneolitu, což je pozdní fáze doby kamenné, česky taky doba měděná. Pojďme si tu dobu krátce časově zařadit a popsat, co o tomhle období na našem území víme. Petr Krištův.
To období na našem území je vymezeno lety asi 4500 a 2200 let před Kristem a je to období, které, jak už bylo řečeno, vlastně uzavírá to období doby kamenné. Zároveň je to ale období, kde dochází v té lidské společnosti k poměrně výrazným změnám. To je vlastně i ten důvod, proč my se tím zabýváme. Mění se způsob zemědělství, obhospodařování těch polností, mění se ten rituální svět, dalo by se říct, mění se způsob života. Takže je to celkem jako dynamické období, které právě skýtá mnoho otázek, které se snažíme řešit v rámci toho našeho projektu.
A jednou z mála věcí nebo objektů, který nám na našem území po tomhle období zůstal, jsou 6000 let staré mohyly. Ty právě zkoumá i profesor Michal Heitzmann. Vy se zabýváte takzvanou environmentální archeologií, což je poměrně zajímavé spojení. Jaké nové informace o životě našich předků tenhle obor zkoumá a přináší?
My se zabýváme jako různými aspekty toho jako života těch lidí. Jedním z těch aspektů je třeba zemědělství. Tady třeba Petr zmiňoval, že jsou velké změny v zemědělství v této době, tak se zavádí také třeba orba. Takže my si třeba hrajeme i s experimentální archeologií a zkoušíme třeba i takovou tu orbu. Třeba co se týká těch mohyl, tak pod těmi mohylami se občas najdou stopy orby, která je buď to rituální, anebo nějaká jiná. Další věc, k čemu jsou tyhle ty mohyly dobré, tak pod těmi mohylami se často zachovávají původní půdy, které odpovídají době, kdy ta mohyla vznikla. Protože ta mohyla vlastně tu půdu překryje a chrání tu půdu, takže nedochází k degradaci toho půdního typu, který se tam vyskytoval. No a to je velmi cenný zdroj informací, protože pomocí různých chemických metod jsme schopni analyzovat například úrodnost takové půdy. Takže jsme schopni porovnat, jaká ta úrodnost byla v minulosti a jaká je v současné době a jak se takováhle úrodnost od sebe liší, nebo jakým způsobem se ta půda vyvíjela. A to je velmi cenný zdroj informací, protože podle toho můžeme do jisté míry odhadnout i třeba, jaké mohly být výnosy různých plodin v té době. Ty výnosy plodin, ty odhadujeme také na základě toho, že máme svoje vlastní pokusy s pěstováním plodin, které se tady vyskytovaly v tom eneolitu, například v archeologickém skanzenu Březno u Loun, tak tam máme pokusy s pěstováním pšenice jednozrnky, dvouzrnky, což byly vlastně dominantní druhy vlastně celého toho zemědělského pravěku. No a když víme vlastně, jaké mají nároky na živiny, tak pak jsme schopni zhruba odhadnout, jaké výnosy na té lokalitě mohly být. Co se týká vlastně výzkumu těch půd, tak tím, že ty půdy jsou překryté, jsou schované pod tou mohylou, tak vlastně nedochází k jejich kontaminaci nějakou recentní depozicí, nějakých rizikových prvků. No a to je velmi cenný zdroj informací o tom vlastně, jaké ty hladiny rizikových prvků u nás v půdách původně byly. Takže je to de facto jako přírodní kontrola, přirozená kontrola k těm recentním půdám. Takže třeba tady s Petrem jsme pracovali v Dřevohosticích, což je na Moravě, tam jsme zkoumali eneolitickou mohylu, to byla kultura zvoncovitých pohárů. No a pod tou mohylou jsme nalezli perfektně zachovaný půdní profil z tohoto období. No a odebrali jsme si z něj vzorky a když jsme tyhle ty vzorky porovnali s recentní ornou půdou anebo s recentní lesní půdou, tak jsme byli poměrně šokováni tím, jak jsou kontaminované rizikovými prvky. Například orná půda měla výrazně vyšší obsah kadmia, ve srovnání s tou pravěkou půdou. A jako jedno vysvětlení je používání fosfátových hnojiv. Všechny ty fosfáty mají nějaký obsah kadmia.
Takže jste si potvrdili, že ta půda, někdejší půda, byla zkrátka čistší.
Ano, byla čistší. Byla čistší a hlavně my víme potom, jaké jsou ty přirozené hodnoty těch půd a o kolik vlastně došlo, jak výrazné to nabohacení těmi recentními aktivitami člověka těch recentních půd.
A jaké chemické prvky jste tedy objevili na těch mohylách, na těch eneolitických mohylách, 6000 let staré mohyly, pohřební objekty, jaké tam jsou chemické prvky, respektive jak vlastně takové chemické měření půd vypadá, kdybyste to mohl popsat a jaké prvky vlastně upozorní, pozor, tady jde o nějakou historicky dlouhodobě využívanou oblast nebo místo?
No, ono, různé lidské aktivity způsobují akumulaci různých prvků v půdě. A různé prvky mají také různou dobu, jak v té půdě vydrží dlouho. A z tohoto pohledu je velice zajímavý fosfor, protože většina fosforu je vlastně v půdě imobilní, to znamená, on se ten fosfor nevyplaví. On ten fosfor je vázán na nějaké oxidy, nebo je vázán na organickou hmotu, takže není rozpustný ve vodě a z té půdy se nevyplaví. A o fosforu je obecně známo, že on cykluje v geologickém čase. To znamená, kde jednou dojde k akumulaci fosforu, tak ten fosfor tam naleznete po tisících letech. Jako takový krásný příklad, jako z toho geologického času, tak si můžeme uvést, máme třeba různé křídové sedimenty, kdy tady bylo moře a v těch sedimentech jsou místa, kde docházelo k depozici výkalu žraloků. A ty žraločí výkaly jsou zachovány a poznají se podle toho, že mají vysoký obsah fosforu v sobě. Jo? Takže to je takový ten nejstarší příklad. No ale teďka, když půjdeme do toho pravěku, vlastně, který nás zajímá, do toho eneolitu, no tak ty lidé někde sídlili. No a když ten člověk někde sídlí, tak vlastně nanáší organickou hmotu do té lokality, to znamená dřevo, třeba dřevo na otop, krmivo pro dobytek, jídlo pro člověka a dobytek se tam shromažďuje na noc a všechno to je spojeno s akumulací fosforu. Třeba takový popel, dřevěný popel, tak obsahuje od nějakého zhruba 0,5% až asi do nějakých 2, maximálně 3% fosforu v sobě. Což je poměrně velké nabohacení, protože běžné půdy u nás tak obsahují asi kolem 0,1% fosforu v sobě. Takže kde ten člověk takhle sídlil, tak dochází k velké akumulaci fosforu a ten fosfor tam zůstává ty tisíce let. No a když my pak přijdeme na takovouhle lokalitu, kde byla pravěká osada, tak změříme fosfor, no a nacházíme najednou třeba 3x takové hodnoty, které odpovídají přirozenému pozadí. Nebo i 5x, 6x takové hodnoty, které odpovídají přirozenému pozadí. No a krásně tu lokalitu identifikujete, třeba rozsah takového pravěkého osídlení, podle toho, že si uděláte na poli vlastně nějakou pravidelnou síť, a v té pravidelné síti odeberete vzorky, změříte obsah fosforu a najednou zjistíte vlastně rozsah té zaniklé osady právě podle obsahu fosforu v půdě.
Porovnáte to okolí s tím objektem?
Ano, takže na sídlišti máme třeba, já nevím, 60 fosforu v půdě, 60% fosforu v půdě, zatímco v okolí máme třeba 1/10 celkového fosforu v půdě, 1/10%.
No a teď, čím jsou chemicky tedy specifické ty mohyly, které hlavně zkoumáte z chemického hlediska?
To je právě to zajímavé, že jsou různé teorie, kde se ty mohyly stavěly. Jedna z těch teorií je to, že ty lidé nerespektovali vlastně využití té krajiny. To znamená, že tu mohylu mohli dát přímo do nějakého sídliště. Jo? A nebo druhá teorie, která je jako častěji prosazována archeologii, tak je, že vlastně byly oblasti v té krajině, kde ten člověk sídlil, kde prostě měl ty domy a kde prováděl všechny tyhle ty každodenní aktivity. A pak měl oblasti, kde měl vlastně jakoby hřbitov, který byl stranou od té oblasti. Aby třeba, když to řeknu nadneseně, tak aby ty neboštíci nestrašili živé lidi. A potvrdit takovouhle teorii, že ty mohyly byly stranou, tak lze právě pomocí těchto chemických analýz. A jeden z těch způsobů je třeba ten obsah fosforu, protože pokud vlastně ta mohyla byla postavená někde tam, kde nebyly tyhle sídelní aktivity, tak tam bude přirozený obsah fosforu, nebude tam takovéhle navýšení. No a co se nám zatím jeví vlastně z těch našich analýz, tak se jeví to, že opravdu ty mohyly, s kterými pracujeme tady na Podřipsku, tak byly stavěny mimo tyhle sídlišní areály. Protože obsah fosforu, který v tělesech těch mohyl máme, nebo v těch půdách, které jsou pohřbeny pod těmi mohylami, tak vykazuje přirozené hodnoty. Nejsou ty hodnoty jakkoliv navýšené. On to není jenom teda fosfor, ale jsou to i další prvky, protože třeba popel, tak když se někde sídlí, tak popel obsahuje velké množství vápníků, To jsou některé dřeviny, třeba co máme, že na to děláme taky pokusy, třeba taková lípa, ta má 45% vápníku. V popelu buk třeba nějaký 12%, jo? Takže zhruba v takovémto rozmezí se pohybuje obsah vápníku.
Říká Michal Heitzmann z České zemědělské univerzity. Ostatně my si teď můžeme poslechnout, jak konkrétně takové chemické měření vzorků půdy vypadá přímo v terénu. Na jednom změření přímo z těla vámi zkoumané mohyly mi byl průvodcem archeolog Martin Janovský.
Měření trvá jednu minutu a měříme na dvou hladinách napětí, na nižší hodnotě 40 kV, potom na vyšší. A při obou dvou měřeních těch půlminutových získáváme jinou skladbu těch chemických prvků. To zařízení měří prvky od horčíku po uran. A v našem případě samozřejmě ten největší naměřený obsah spadá na hliník, křemík, draslík, vápník, případně ty antropogenní prvky, fosfor, zinek, částečně i mangan.
On je to taková pistole, z jedné strany infračervený zářič, z druhé strany displej.
Ano, to XRF funguje tak, že vyzáří rentgenové záření na vzorek, v našem případě na vzorek sedimentu nebo na vzorek půdy, a potom ozáření elektrony vyskočí na vyšší hladinu energetickou, poté se vrátí na svou původní polohu, protože přijdou o tu energii, a to XRF-ko, to zařízení, měří tu energii, která se vrátí zpátky do toho zařízení pomocí detektoru, a ten poté stanoví podle té vlnové délky těch jednotlivých prvků ten obsah.
A mezi tím, co spolu mluvíme, tak zařízení už má nějaké výsledky?
Ano, má. Zjistili jsme, že zde poměrně výrazné nabohacení vápníkem, což může být v našem případě antropogenní prvek, stejně tak draslík, a ty hodnoty jsou poměrně vysoké, což je tím, že měříme těleso té bývalé mohyly.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Před chvílí jsme slyšeli archeologa Martina Janovského, jak měří chemické látky z 6000 let starého objektu mohyly. Pane profesore, jak ale odlišíte prvky, které se do půdy dostávají později v dalších tisíciletích? Protože ty mohyly často stojí, i v tomhle případě ta mohyla stála na poli, na kterém se samozřejmě hodně hnojí, a to je spousta chemických látek navíc. To vám asi komplikuje práci, jak moc?
Odlišit od sebe prvky, které se tam dostaly s tou dřívější a s tou novější lidskou aktivitou, tak někdy je to docela složité. Někdy je to docela složité a potřebujeme k tomu něco i dalšího. A dalšího to je zase indikace třeba pomocí keramiky. To znamená, že když kolem té mohyly nějakým způsobem pracujeme, tak vlastně provedeme sběr keramiky v ornici a podle toho zhruba zjistíme, jaké kultury se v tom okolí vyskytovaly. No a když vidíme, že tam nejsou nějaké sídelní aktivity, není tam ta sídlišní keramika těch dalších kultur, tak je to pro nás daleko jednodušší práce, protože víme, že ty chemické signály, které tam jsou v oblasti té mohyly, tak jsou spojeny třeba s dobou, kdy ta mohyla vznikla nebo kdy ta mohyla byla používána. No a teďka, jak odlišit třeba moderní hnojení, když pracujeme na těch polích, anebo jak odlišit třeba depozici toho starého fosforu od toho moderního, který jde z toho hnojení, tak jenom takový krásný příklad. Jsem pracoval na výzkumu rondelů, vlastně, které jsou ještě trošičku starší, to je kultura s vypíchanou keramikou nějakých více jak 4,5 tisíce před naším letopočtem. No a tam jsme měli nabohacený výplně vlastně příkopů fosforem, a k tomu fosforu jsme vlastně analyzovali ještě další prvek a kadmium. A proč kadmium? Protože moderní hnojiva, fosforeční hnojiva, tak mají nabohacení kadmiem. Je tam mírně navýšené kadmium a to kadmium nám vlastně slouží jako indikátor toho moderního hnojení. Ve chvíli, kdy v tom profilu najdu vlastně zvýšené kadmium a mám tam zároveň zvýšený fosfor, tak můžu usuzovat, že ten fosfor je mladého data. Tam nám to krásně sedělo u toho Hradce Králové, protože vlastně to bylo zelinářská oblast, kde se používají vysoké dávky moderních hnojiv, a to kadmium tam bylo skutečně navýšené do nějakých, dejme tomu, 40 cm jako hloubkou. No ale pod těmi 40 cm tak jsme měli stále vysoký obsah fosforu, ale neměli jsme tam to kadmium. Jo. Takže to je takový jako prvek, podle kterého jsme to schopni odlišit, jako moderní fosfor od toho starého. A další věc je ještě další prvky, protože ten starý fosfor, když je depozice popelu na té lokalitě, tak ten fosfor se tam, ta depozice fosforu je spojená s depozicí vápníku, horčíku, zinku, mědi a těchto z těch dalších takzvaně antropogenních prvků. Ale pokud máte moderní hnojivo, tak to je, dejme tomu, superfosfát, a ten je spojený teda s tím kadmiem, s nějakou sírou, jo, takže vlastně i třeba už když tam vidím, že tam je vysoké pH, protože vápník, depozice vápníku je spojená s tím vyšším pH, tak vím, že to je fosfor, který pochází většinou z popelů, ale není to fosfor, který pochází z toho moderního hnojení. Takže dá se to odlišit, ale musí to být kombinace všech možných prvků dohromady.
Martin Janovský v té ukázce zmínil draslík a vápník jakožto antropogenní prvky. Vápník, to jsou nějaká rozkládající se těla našich předků?
Ten vápník, co můžeme mít na té lokalitě, tak je buď to přirozeného původu, záleží to, jestli jste na... On tam je vždycky vápník, jo, ale záleží, jaký je obsah. Když jste na silikátovém podloží, tak ten obsah vápníku je, dejme tomu, třeba 0,3% v tom substrátu. No ale když jste na vápenatém podloží, tak tam může být obsah vápníku třeba 20%, jo. Takže vždycky to musíte vědět přesně, na kterém podloží pracujete. Ale když jste na silikátovém podloží, máte přirozený obsah 0,3% a najednou máte třeba vesnici zaniklou osadu pravěkou, tak tam už máte třeba 5% vápníku v té půdě, jo. Takže to už jsme schopni jednoznačně říct, ano, tady se jedná o akumulaci lidskou činností. Ten vápník se sice do jisté míry vyplavuje, to je pravda, není tak stabilní jako fosfor, ale i když máme neolitickou osadu, dejme tomu 3000 před naším letopočtem, tak pořád ten vápník máme navýšený na té lokalitě. Jo? Nicméně na těch mohylách, kterými zkoumáme, sice Martin zmiňoval, že tam je vyšší vápník, ale ten vápník byl jenom mírně navýšen. To neukazuje, že by se v okolí těch mohyl sídlilo, nebo že by ten materiál, zatím podle těch informací, co máme k dispozici, ten materiál, který byl použit na navršení mohyl, byl ovlivněn tou sídelní aktivitou. Takže to vypadá opravdu na tu teorii, že ty mohyly byly někde stranou od těch sídlišních areálů.
To jsou látky, které upozorní na pravěké sídliště, ale jsou nějaké látky, které upozorní přímo na mohyly, jakožto pohřební objekty, které vy teď právě zkoumáte?
Často se v archeologii diskutuje jak o fosforu jako indikátoru třeba rozkládajících se těl, ale s tím bych byl trošku opatrný. Na tohle jsme dělali také výzkumy, přesně jsme analyzovali eneolitické hroby, třeba s doktorem Holodňákem, kultura se šňůrovou keramikou. My jsme odebírali vlastně vzorky v těsné blízkosti koster a šli jsme do větší vzdálenosti od těch koster. Důležité si uvědomit také vlastně chemické složení lidského těla. Lidské tělo, dejme tomu 70-kilový člověk, tak má, dejme tomu, nějakých asi 0,5 kg fosforu, 2 kg dusíku, necelé 2 kg vápníku, pak tam je 16 kg uhlíku, nejvíc je tam kyslíku, samozřejmě, protože tam je i voda, největší obsah je vlastně v lidském těle, máte 70% vody. No a tyhle ty prvky ještě nejsou rozloženy rovnoměrně v tom těle, jo? Protože většina fosforu je vázána do hydroxyapatitu, který je vlastně součást kostí, to je stavba kostí. No a ten se vlastně pak z těch koster uvolňuje. No ale zajímavé je to, že když to měříte s tou centimetrovou přesností vlastně od těch kostí, tak zjistíte, že naprostá většina fosforu se uvolní, dejme tomu, do nějakého 5 cm od těch kostí. A pak vlastně se zase ten fosfor dostává do nějaké té imobilní formy a pak vlastně tam vydrží. Takže ano, lze použít fosfor na identifikaci, dejme tomu, hrobů, ale je to čistě obsah té hrobové jámy a ještě velmi blízko vlastně těch kostí, kde se rozkládaly kosti. To jsou vlastně takové ty teorie o tom vlastně, jak ty hroby vypadaly nebo jak se ty hroby dělaly, proč tohle to vlastně archeology zajímá, protože máme spoustu hrobů, které jsou takzvané rituální hroby neboli takzvané kenotafy a tam se ty kosti nevyskytovaly, nebo ten neboštík tam vůbec nemusel být uložen. A to z toho důvodu, jenom si to člověk může představit. Třeba jsem měl jednu kamarádku na východní Ukrajině, její táta zahynul v boji a to tělo nebylo nikdy nalezeno. Jo, ale ta rodina se s ním chtěla rozloučit, tak oni vlastně vytvořili jeho hrob, ale do toho hrobu nikdy nedali jeho tělo, protože to tělo se nenašlo. A je možné předpokládat, že ty lidé v pravěku se chovali úplně stejně. Takže vlastně pomocí chemické analýzy výplně takového domělého hrobu nebo rituálního hrobu můžeme zjistit, jestli se tamto tělo rozložilo nebo ne. A není to jenom, a ještě další věc je, kde se rozložily měkké tkáně a kde se rozložily vlastně, dejme tomu, kosti, když se rozpustily. Kosti se vám rozpouští, pokud jste na kyselém substrátu. To znamená třeba, když jste na silikátu jižní Čechy, západní Čechy, tam většinou ty hroby jsou takové, že tam se ty kosti moc nenacházejí. Maximálně tam najdete třeba zuby, jo, v tom hrobu, protože zub je nejtvrdší tkán těla a ten zub tam může vydržet i v tom kyselém prostředí. Takže k rozkladu třeba měkkých tkání, abychom viděli, že se nám tam rozložily měkké tkáně, tak dobrý indikátor je třeba zinek. Lidské tělo má zhruba 3 gramy zinku, zinek je mikroprvek a tam, když jsme pracovali s tím doktorem Holodňákem, tak jsme zjistili opravdu, že zinek jsme měli navýšený právě ve výplni toho hrobu. A odpovídalo to, když jsme to přepočítali přes objemovou hmotnost, tak jsme vlastně v tom našli zhruba ty 3 gramy zinku, které by odpovídaly na rozklad těla. Takže člověk musí pracovat jako s různými prvky a usuzovat na to vlastně, jak to tam mohlo vypadat.
Vy v tom aktuálním archeologickém výzkumu zkoumáte rituální krajinu pod Řípem. Už jsme to zmínili, pod Řípem to je úrodná oblast, to znamená spousta zemědělských polí. Jak dobře nebo jak těžko vlastně lze pozůstatky po mohyle staré tisícovky let objevit, Petr Krištof?
Ono je to vlastně trošku paradox, protože my jsme si tuhle tu krajinu dlouhodobě zemědělsky obdělávanou vybrali z toho důvodu, že ty mohyly jsou tam v Čechách nejlépe patrné a přitom se tam v tom terénu skoro vůbec nezachovaly. Protože všechny tyhle ty eneolitické mohyly, které my na našem území známe, tak jsme si až do začátku toho našeho projektu mysleli, že se nám v podstatě v reliefu terénu už vůbec neprojevují. A všechny jsme je znali na základě vlastně letecké archeologie, kdy vegetační příznaky nad těmi mohylami vlastně vytváří půdory z toho obvodového žlábku, který většinou vymezoval tu mohylu, ten byl zahloubený. Nachází se v něm dnes vlastně více živin pro ty rostliny, tím pádem to obilí nad nimi vyroste výše, má jiné zbarvení a při té letecké prospekci jsou tyhle ty objekty dobře patrné. A proto právě v této úrodné krajině Podřipska, která je pro porostové příznaky vlastně extrémně vhodná, tak máme největší kumulaci těch dlouhých mohyl, které archeologie eviduje. Je to vlastně to Podřipsko a ještě je to vlastně povodí Ohře. To jsou takové dvě oblasti, kde těchto těch mohyl evidujeme nejvíce, i přesto, že se tam vlastně v terénu téměř vůbec neprojevují. Takže my tady vlastně pracujeme se souborem již částečně zničených mohyl, ale jsou to vlastně jediné mohyly, které máme z tohoto období v Čechách identifikovány.
Takže základem pro to objevení jsou letecké snímky v kombinaci s takzvanými porostovými nebo vegetačními příznaky. To znamená, že vy na těch mapách, které máte k dispozici, zkrátka hledáte jiné odstíny zelené barvy. To musí být asi pro lidské oko nad nějakými mapami poměrně náročný úkol. Napadá mě, že v tomhle by možná mohla pomoct umělá inteligence, která za poslední roky zaznamenala spoustu úspěchů právě na poli rozpoznávání obrazu. Používáte ji nebo uvažujete o tom?
My samozřejmě používáme ty současné kolmé letecké snímky, letecké mapy nebo ty ortofotomapy a tak dále, i když většina těch objektů byla identifikována už v 90. letech a na začátku 21. století při letecké prospekci profesora Martina Gojdy, který se této oblasti intenzivně věnoval, a to byly cílené letecké kampaně a šikmé snímkování. Nebylo to tak, že by se prostě vzali už nějaké hotové ortofotomapy a ty se pak prohledávaly. On prostě vyhledával ty lokality přímo při tom letu v terénu, snímkoval je a odvedl obrovský kus práce, na který my teďkon vlastně navazujeme. To je vlastně první věc. A druhá věc, ano, určitě by šlo využít umělou inteligenci nebo respektive automatické třeba rozpoznávání obrazu. I se s tím vlastně už v archeologii začíná experimentovat, ale nějak masově se to zatím nevyužívá. Takže my zatím nepoužíváme žádné jako automatické algoritmy, které by rozpoznávaly ty vegetační příznaky na těch ortofotomapách, a postupujeme tak, že ty vytipované oblasti skutečně prohledáváme pouhým okem, by se dalo říct.
Říká Petr Krištof ze Západočeské univerzity v Plzni, a o výzkumu rituální krajiny pod Řípem budeme mluvit i v druhé části Leonarda Plus. Teď je ale čas na krátké zprávy.
Na Českém rozhlase pokračuje pořad, ve kterém zkoumáme rituální krajinu pod Řípem. V druhé části se podíváme blíž na jedny z nejzachovalejších mohyl z pozdní doby kamenné na našem území. Od mikrofonu zdraví Ondřej Ševčík.
Leonardo Plus.
Spolu s profesorem Michalem Heitzmanem a doktorem Petrem Krištofem se teď vracíme 6000 let nazpět do okolí hory Říp. Asi bychom mohli připomenout, v jaké fázi teď ten projekt, archeologický projekt výzkumu rituální krajiny pod Řípem je. On začal letos na jaře. V jaké fázi je teď, co vás čeká?
Tak ten náš projekt se vlastně rozhodla podpořit Grantová agentura České republiky, a takže máme zajištěno financování toho projektu na 3 roky. Začali jsme, jak už bylo řečeno, tedy letos. V současné době my si děláme určitou představu o tom, jak vlastně dobře zachovalé ty mohyly, dlouhé mohyly na tom Podřibsku jsou, protože my jsme se vlastně rozhodli zkoumat něco, co, jak už jsem popisoval, se zachovalo u nás velmi, velmi špatně. Do toho zahájení, nebo do toho, než my jsme se začali tím problémem zabývat, tak se soudilo, že těch dlouhých enolitických mohyl v Čechách vlastně v terénu nejsou zachovány žádné a těch pozůstatků jejich, které by bylo možné archeologicky zkoumat, tak je v podstatě jenom pár. Nám už se podařilo na základě právě analýzy leteckých fotografií a různých i starších zpráv archeologů z 19. počátku 20. století identifikovat minimálně 40 objektů, které bychom mohli označit jako dlouhé neolitické mohyly. Většina z nich tedy leží na Podřibsku anebo v povodí Ohře, jak už jsem zmínil. A navíc těmi prvními pedologickými sondážemi, které jsme provedli letos na jaře, právě na 4 vybraných mohylách na Podřibsku, konkrétně tedy v Dušníkách, ve Vraškově, v Nížebohách a v Račiněvsi, tak se ukázalo, že i přesto, že leží tedy na polích, která jsou dlouhodobě zemědělsky obdělávána, jsou dlouhodobě orána a předpokládalo se, že ty pláště těch mohyl jsou zcela zničené, tak v některých případech se podařilo objevit pozůstatky těch mohylových plášťů a to i poměrně dobře zachovalé, konkrétně v Dušníkách, do výšky asi 1 metru a 20 centimetrů, což je skutečně nečekané. My jsme očekávali, že ve většině případů budou ty pláště prostě snesené erozí a orbou. To se konkrétně třeba týká té lokality Vraškov, která leží na takové terase přímo pod horou Říp a tam skutečně ten mohylový plášť podle té naší pedologické sondáže se zdá, že už není téměř zachován. I hrobové jámy, které jsou tam identifikovány na základě leteckých fotografií, tak mají hloubku asi maximálně 20 cm. A jako takový protipol můžeme uvést tu mohylu v Račiněvsi, kde se nám podařilo objevit hrobovou jámu, která má hloubku něco přes metr. Takže na některých těch lokalitách jsou ty objekty zachovány poměrně dobře, až nečekaně dobře, neočekávali jsme to a na některých v podstatě přicházíme v poslední chvíli, protože v dalších letech pravděpodobně ta orba a eroze té půdy prostě ty objekty zničí.
Vy zkoumáte mohyly, enolitické mohyly. Pojďme si ty mohyly možná trošičku popsat, jakou mají velikost, jaké mají tvary. Když jsem na té mohyle stál s Martinem Janovským, tak ona má takový zajímavý tvar, takového tupého klínu, možná bych to nazval. Je velice dlouhá a vlastně ty mohyly jsou i poměrně veliké. Některé mají i tisícovky metrů čtverečních.
My vlastně mluvíme o takzvaných dlouhých mohylách a z toho názvu jako vyplývá, že ten tvar je skutečně podlouhlý. Ty mohyly mají většinou půdorys obdélný, a nebo teda takové, jak jste zmínil, takového klínu, říkáme spíš trapézový tvar, je to obdélník, který se k jedné straně zužuje mírně. A co se týče délky, tak ta je různá. V Čechách jsou objekty, které mají třeba na délku 12-13 metrů, ale jsou i objekty, které mají přes 140 metrů. Konkrétně ta, o které jsme tady hovořili, ta mohyla v Dušníkách, tak ta má asi 86 metrů na délku. A tyhle ty dlouhé mohyly jsou v podstatě první takovéhle pohřební monumenty, které se v té pravěké Evropě objevují. Jsou to vlastně první mohyly, které se u nás objevují. V tom předchozím období se pod mohylami nepohřbívalo. Tohle to jsou ty první a mají vlastně úplně jiný tvar, než ty, které se objevují později. Ty kruhové mohyly, které potom známe poměrně často z období mladšího eneolitu, anebo potom především z doby bronzové, z doby železné. A proč vlastně ty mohyly jsou takhle podlouhlé, proč mají vlastně tenhle ten tvar? Domníváme se, že to je určitá paralela k tvaru tehdejších domů, těch neolitických a neolitických populací, které právě mají tento podlouhlý trapézový nebo obdélný tvar a že ti obyvatelé té pravěké neolitické Evropy se snažili pro ty mrtvé vlastně budovat formálně podobné příbytky, ve kterých byli zvyklí žít za svého života. Dokonce se uvažuje o tom, že ta myšlenka, jak vůbec proč budovat tuhletu dlouhou mohylu, vznikla tím, že v případě úmrtí třeba nějakého významného jedince v té komunitě, tak ten jeho dům, ten jeho dlouhý dům v délce třeba několika desítek metrů, tak ten dům po jeho smrti byl opuštěn, ten mrtvý v něm zůstal a ten dům postupně destruoval a stal se vlastně jeho takovým posmrtným příbytkem. A časem se vlastně tahle ta tradice převedla v to budování speciálních dlouhých mohyl, které měly sloužit jako pohřebiště pro významné jedince, které už byly budovány teda mimo tu osadu, ale pořád si udržovali tu formální podobnost s tím dlouhým domem.
Takže i když ty mohyly měly třeba tisíce metrů čtverečních, tak to byl hrob pro jednoho VIP neboštíka.
To je také jedna z otázek, které se snažíme řešit, protože zatímco v jiných částech Evropy my známe i pohřebiště, které se skládají třeba z několika těch dlouhých mohyl. Nejčastěji jsou to skupinky třeba 2, 3, 5 až 10 mohyl, které jsou vedle sebe z toho nejčasnějšího období tedy. Tak v Čechách tahle ta pohřebiště, která by čítala více než jednu tu mohylu, tak my zatím nemáme. Částečně to přičítáme tomu, že mohou být teda zničeny tou orbou, ale přesto ta osamělost těch mohyl je zarážející. A zároveň my víme, že ne všichni jedinci v tomhletom období končili pod těmi dlouhými mohylami. Známe i jiné způsoby pohřbívání, ať už jsou to jiné formy pohřebišť, nebo i nálezy ostatků třeba v různých příkopových ohrazeních rituálního charakteru, kde bylo s těmi neboštíky dále manipulováno, byly pravděpodobně vystavováni. Známe pohřby i v rámci těch osad v době kamenné. Takže víme, že rozhodně všichni nebyli pohřbeni pod těmi dlouhými mohylami a navíc několik těch dlouhých mohyl u nás bylo i zkoumáno v 70. letech, konkrétně třeba v tom Březně u Loun. Michal tady zmiňoval ten skanzen v Březně u Loun, který vlastně vznikl na místě známé polikulturní pravěké lokality, kde mimo jiné byly prozkoumány dvě takovéhle dlouhé mohyly a tam vlastně v rámci těchto dvou mohyl, kdy jedna z nich je skutečně jedna z nejdelších v Evropě, má přes 140 metrů na dílku a v ní byly uloženy pouze tři pohřby, z nichž jeden navíc se zdá, že byl tam přidán až dodatečně v mladším období a v té druhé mohyle, která tam byla objevena, tam byly objeveny pouze dva hroby. Zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že nám chybí ty pláště a že je možné, že ty pohřby byly umístěny i v těch pláštích, které jsou dneska od Orány a tuhle tu evidenci my bohužel prostě ztrácíme. A je to jedna z otázek, kterou chceme řešit, proč vlastně chceme ty mohyly zkoumat, aby jsme vlastně zodpověděli tu otázku, kdo vlastně byl v těch mohylách pohřbíván a proč ti naši předci ty mohyly vlastně budovali.
Oni se ty mohyly vyznačují i, vy jste to už zmínil, specifickými rostlinnými vegetačními příznaky. Bavíme se tady i o jiném chemismu půdy v těle těch mohyl. Tak mě napadá otázka na rostlinného ekologa Michala Heitzmana, jestli vlastně na těch mohylách i roste něco jiného, krom toho, že se tam těm rostlinám třeba daří více kvůli vyšším obsahům některých prospěšných látek.
No, tyhle mohyly, co zkoumáme, tak jsou všechny vlastně na orné půdě. To znamená, že ta agrotechnika výrazně ovlivňuje vlastně druhové složení tam. Ale přestože vlastně nemůžeme teda říct, že by tam byly některé specifické druhy, které by rostly jenom na těch mohylách, ale přesto ty mohyly jsou dobře patrné a jsou dobře patrné zejména podle obilovin, protože ty obiloviny, třeba teďka zrovna včera jsem odebíral vlastně mohylu ve Vraškově, předevčírem jsme byli na mohyle v Dušníkách, tak všude se tam vyskytuje dneska ozimá pšenice. A ta ozimá pšenice, tam, kde vlastně máme tu mohylu, že ty mohyly jsou ohraničené žlábkem, takový příkop, který udával se, že má různé využití ten žlábek nebo různý účel, třeba že zabraňoval rozplavení té mohyly a podobně, nebo odváděl vlastně srážkou vodu kolem té mohyly. Takže všechny ty mohyly jsou vymezeny takovýmto žlábkem, který byl pak zaplněn. A v prostoru tohohle z toho žlábku jsou takzvané pozitivní vegetační příznaky. To znamená, ta pšenice je tam zhruba o nějakých 10 až 15 centimetrů vyšší než v tom okolí. Je to dáno tím, že vlastně ty mohyly jsou umístěné na štěrkopískových terasách, to znamená, máte 30 cm ornice a dole máte potorničí, které už je vlastně štěrkopísek, naprosté minimum živin. A když máte takovýto žlábek kolem mohyly, který je třeba hluboký 40 cm, tak je vyplněn humusem bohatou zeminou, právě tou bývalou třeba ornicí. A ta rostlina má daleko větší množství kvalitní zeminy, kterou může prokořenit. Jednak je to vyšší ta pšenice a jednak má jinou barvu také, jo. Zatímco v okolí té mohyly, tak už ta pšenice má plnou zralost, tak na té mohyle je ve fázi teprve voskové zralosti. To znamená, že ještě mírně zelená ta pšenice, není žlutá zcela. A je to proto, protože když má lepší výživu, tak má víc dusíku také, tak vlastně se prodlužuje vegetační sezóna, takže ty kytky jsou pozdější. A oni jak narostou výš, tak se často stává také to, že pokud dojde k nějaké bouřce, tak máte třeba takový žlábek kolem té mohyly, nebo přímo ten hrob, nebo nějakou odpadní jámu, tak máte na tomto obilí polehle. Protože má větší výnos, je tam víc zrna, delší klas, roste to rychleji, takže menší lignifikace, menší pevnost těch pletiv, takže ta kytka polehne. Já jsem to zrovna včera pozoroval, když jsem odebíral vzorky ve Ctiněvsi právě na takové odpadní jámě, tak tam byly opravdu porosty polehlé.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Co vlastně do dnešních dní víme o tom vůbec nejstarším rituálním významu v okolí Řípu? Protože by se zdálo, že Říp objevil praotec Čech, tak tomu ale není. Jak vnímali tuhle horu ještě ty starší kultury?
My se domníváme, že pro ně hrála jako velmi významnou roli v těch jejich rituálních představách. Proto jsme si konec konců také to Podřípsko jako takové vybrali pro ty naše zájmy. Není to jenom ten samotný Říp, ona ta krajina je zajímavá i jinými prvky, například jí strukturují i vodní toky. Protékají samozřejmě tou krajinou Labe, ale zároveň se tam nachází i soutok s Vltavou, soutok s Ohří, což jsou v podstatě takové prvky, které pro nás vymezují tu krajinu, kterou se chceme zabývat. Konkrétně v tom eneolitu my víme, že různé jako přírodní útvary ty naše předky přitahovaly a hrály důležitou roli v jejich rituálních aktivitách. Různé přírodní svatyně jsou doloženy hlavně z toho závěru toho období eneolitu z kultury se šňurou, keramikou a mimo jiné i první výsledky, které máme vlastně z analýzy struktury osídlení v závěru eneolitu na Podřipsku ukazují, že ten Říp skutečně hrál významnou roli ve strukturování těch pohřebních aktivit těch pravěkých komunit, protože nám se podařilo shromáždit asi 170 nebo 180 pohřebních lokalit v okolí Řípu z kultury se šňurou, keramikou a kultury zoncovitých pohárů, což jsou kultury závěru toho eneolitického období a většina z nich se nachází v okolí těch velkých vodních toků, v těsné blízkosti těch velkých vodních toků, jako je Labe, Ohře, Vltava, tady v tomhletom regionu a pravděpodobně měli velmi úzkou vazbu na sídliště těch tehdejších populací. A od těch vodních toků se nevzdalují a nevystupují do vyšší nadmořské výšky, než je asi 200 metrů nad mořem. Takže leží skutečně v těch nivách těch velkých řek. A jediné místo, kde to neplatí, je těsné okolí Řípu, kde vlastně ty pohřební aktivity, konkrétně kultury se šňurou keramikou, velmi intenzivně se kumulují právě v okolí té hory Říp, kde vystupují do té vyšší nadmořské výšky a vzdalují se mírně od těch vodních toků. Takže je to pro nás taková jedna z indicí, že skutečně ten Říp v tom strukturování té rituální pohřební krajiny těch pravěkých lidí v závěru eneolitu hrál významnou roli. A není podle nás náhodou, že i ty starší pohřební monumenty toho časného staršího eneolitu, což jsou ty dlouhé mohyly, o kterých jsme tady mluvili, se také koncentrují v těsném okolí Řípu. Já jsem tady mluvil o těch čtyřech lokalitách, kterými se chceme zabývat, ale jsou tam i právě další lokality, jako je třeba Ctiněves, kde je vlastně také doložena taková trapézová podlouhlá mohyla z období eneolitu. Takže v okolí toho Řípu se nám skutečně vytváří koncentrace těch pohřebních aktivit, těch eneolitických komunit a domníváme se, že ten Říp tedy byl vnímán jako hora mýtická, spojená s různými rituály už tedy v té době kamenné a ne až s příchodem praotce Čecha, respektive s příchodem těch pověstí, které se k této události vztahují.
Když jste mluvil o kultuře se šňurovou keramikou, to je kultura, která je ještě před těmi mohylami, tedy 4000 let před Kristem nebo až poté?
Ne, to je až poté, asi 2800 až 2500 před Kristem a vlastně uzavírá to období eneolitu na našem území společně s kulturou zvoncovitých pohárů, která na ní navazuje. Pak už se vlastně dostáváme do doby bronzové.
A pokud se tedy vrátíme o 6000 let nazpět, co za kultury stavěly tyhle ty mohyly a co po nich krom těch specifických mohyl a specifických pohárků, podle kterých je i ta kultura pojmenovaná, vlastně zůstalo? Co o té kultuře víme?
Ono je to samozřejmě trošičku složité, které konkrétně ty kultury na našem území budovaly ty mohyly konkrétně tady na těch čtyřech lokalitách, protože ani jedna z nich ještě nebyla archeologicky zkoumána, takže přesně na to budeme moct odpovědět až po těch letošních a následujících výzkumech. Nicméně podle analogií předpokládáme, že většina těch mohyl bude náležet kultuře nálevkovitých pohárů, což je kultura staršího eneolitu, asi 3700 až 3300 před naším letopočtem. A některé z nich, ty nejstarší, by mohly ještě náležet tomu předchozímu období časného eneolitu, asi 4500 až 3700 před Kristem. A to jsou především tedy kultura michelsberská na našem území a mladší fáze jordanovské kultury. Nicméně tam zatím nemáme spolehlivé doklady, že by do těchto kultur byly některé mohyly na našem území zařazeny. Nicméně v okolních oblastech, třeba v Polsku, některé formálně velmi podobné mohyly, tak jsou do tohohle toho, do toho období, které by odpovídalo těmto kulturám na našem území, datovány.
Mimochodem, my se bavíme o době, kdy začaly vznikat první městské státy v Sumeru, začínalo království v Egyptě, zhruba takhle tak nějak ta doba. Zajímá mě, co vlastně o těch mohylách zatím vy víte, jaké jsou předpoklady a co vlastně budete chtít tím výzkumem zjistit? A jaká jsou ta slepá místa?
My se tam jako soustředíme na několik otázek, protože o těch dlouhých mohylách už máme určité informace, především tedy z těch výzkumů mimo naše území. Takže jedna z těch otázek směřuje k tomu, jestli ty mohyly na našem území jsou v podstatě odrazem vlastně stejného chování, jako třeba to, co vidíme v Polsku, ve Francii, v severním Německu a to, co potom vidíme v megalitické Evropě, ve Skandinávii, na britských ostrovech a podobně. A nebo jestli ty mohyly sice mají formální jako podobnost, vypadají stejně, ale byly budovány třeba za trochu jiným účelem. Jak už jsem tady třeba zmiňoval, v některých oblastech Evropy jsou to skutečně třeba kolektivní hrobky celých komunit. U nás se zatím zdá, že jsou to spíše hrobky pro jednotlivce, významné jedince, takže v tom by mohl být určitý rozdíl. Pak velmi důležitá otázka je to, co tady už zmiňoval Michal, jak vlastně ty mohyly byly budovány a jaký měly vztah k těm osadám, k té sídelní struktuře. Zatím z těch výsledků, které máme k dispozici, z těch prvních výsledků, které máme k dispozici, se zdá, že skutečně ty mohyly byly budovány mimo ty osady a že ani ten materiál nebyl získáván nikde ve vzdálenějších oblastech nebo v oblastech, kde se sídlilo, ale že byl získáván přímo na té lokalitě. A třetí takovou otázkou, kterou bych možná zmínil, je vlastně vazba těch neolitických mohyl na tu krajinu jako takovou. Protože ta místa, kde ty dlouhé mohyly jsou budovány, tak pravděpodobně nebyla úplně náhodná, byly vybírány za nějakým účelem a jedno z těch kritérií je orientace na různé významné body v krajině, případně na různé astronomické jevy, které můžeme pozorovat na obloze.
Ano, tenhle ten cíl toho vašeho výzkumu mě zaujal, tedy to specifické umístění těch mohyl, protože, jak jste zmínil, naši předci byli velmi spjatí s astronomií, s fázemi slunce, jako je slunovrat, rovnodennost. Ostatně známe to i z nejrůznějších dobrodružných fantasy filmů, kdy nějaké důležité místo, často na nějaký vchod, ukáže právě paprsek v době rovnodennosti nebo slunovratu. Má tohle tedy oporu v reálné historii, respektive hrálo to roli ve výběru míst těchto rituálních objektů?
Bez sporu ti obyvatelé pravěké Evropy tyhle jevy vnímali a pozorovali. My proto máme archeologické doklady třeba z jiných období nebo i z jiných oblastí. Asi notoricky známým je ten příklad Stonehenge, kde ta orientace těch kamenných kruhů a té přístupové komunikace jednoznačně souvisí s právě pozorováním západu a východu slunce v různých fázích a tam jsou i další astronomické jevy, které lze pozorovat. Konkrétně třeba mohyla v Dušníkách, tak se nám ukazuje, že přímo z vrcholu té mohyly, tak v tom období asi 4000 let před Kristem, tak bylo možné pozorovat západ slunce z za horou Milešovka, což je nejvyšší hora Českého středohoří a také nejvýraznější vrchol vlastně západního horizontu, který je pozorovatelný. Tady jste mohli v Dušníkách a v době letního slunovratu přímo za touhletou horou, tedy dnes ne, dnes my jsme to pozorovat nemohli, už kvůli zase změnám třeba sluneční deklinace a podobně, ale před těmi 4000 lety tak zapadalo slunce přímo za vrcholem Milešovky. Naopak vycházelo na úpatí Řípu a v době rovnodennosti tak zase zapadalo za jinými výraznými kopci Českého středohoří. Takže to místo bylo vybráno i s ohledem na to, jak byly pozorovány ty důležité astronomické jevy v této oblasti.
Když jste zmínil jeden z těch cílů toho výzkumu, to znamená rozpoznat, jakou vlastně měly ty mohyly roli v kontextu těch sídlišť, to tady budete zjišťovat analýzou chemických prvků v té dané půdě. Zatím jste ve výzkumu spíše na povrchu. Čeká vás i cesta do hlouby té mohyly, respektive bude následovat klasický archeologický výzkum s motikou a archeologickým štětečkem?
Ono, nemůžeme říct, že jsme jenom na povrchu, protože abychom věděli, kde vlastně tu mohylu máme říznout, tak je potřeba provést nějaký počáteční průzkum. Jo. Můžeme to nazvat prospekcí. No a tu prospekci jsme dělali právě na jaře a dostali jsme se poměrně hluboko právě pomocí použití pedologické sondy, kterou zarážíme vlastně palicí. A s tou pedologickou sondou právě jsme byli schopni zjistit vlastně mocnost i těch sedimentů na té mohyle. Takže do 1,5 metru zhruba víme, co se v té mohyle nachází na určitých místech. A právě cílem vlastně bylo i tohohle z toho průzkumu také zjistit vlastně, kde se nacházejí hrobové jámy, protože pokud chceme tu mohylu přesně datovat, tak musíme najít hrob, protože v tom hrobu budou s největší pravděpodobností nějaké milodary, to znamená nějaká keramika, a ta keramika odpovídá dotyčné kultuře, která tu mohylu postavila. Takže ty hroby jsou naprosto klíčové z toho pohledu.
K tomu odkryvu těch mohyl se určitě chystáme, ale je potřeba si uvědomit, že každý archeologický výzkum vlastně jako ničí tu archeologickou lokalitu, protože tím, že my ji prokopeme, tak ji zničíme pro další generace, které přijdou po nás a budou mít lepší metody a budou schopni z té půdy a z těch artefaktů získat daleko více informací. Takže my se snažíme ten zásah do toho terénu minimalizovat, proto také předtím, než k němu přistoupíme, tak vlastně se snažíme o té situaci co nejvíce zjistit pomocí různých nedestruktivních metod. Ať už je to ta letecká archeologie, ať už je to nějaký geofyzikální průzkum, který nám může lokalizovat ty zahloubené objekty pod zemí, ať už je to třeba ta sondáž tím pedologickým vrtákem, kde ten zásah do té země je úplně minimální, že jo, ten vrták má průměr asi 2 cm, takže ten zásah je skutečně minimální. A všechny tyhle ty metody nám vlastně pomáhají utvořit nějaký první obrázek, aby jsme potom ten náš destruktivní výzkum mohli cílit už na ty konkrétní místa a zasáhnout tak tu mohylu co nejméně. Protože kdybychom třeba neměli ty informace o tom, kde se ty hrobové jámy nacházejí a potřebovali bychom je zjistit, potřebovali bychom je najít, tak bychom museli vlastně celý ten prostor té mohyly odkrýt a vlastně ji celou zničit. Takhle my budeme schopni vlastně prozkoumat jenom omezená místa s výjimkou toho té mohyly ve Vraškově, kde jelikož se jedná skutečně o velmi destruovanou památku, tak ten náš výzkum pokládáme i za trochu takový záchranný výzkum a možnost, jednu z posledních možností, jak zjistit nějaké informace o té lokalitě, protože tam skutečně předpokládáme, že velmi brzo dojde k jejímu úplnému zániku. Takže to jenom k tomu, jak my přistupujeme k tomu odkryvu. A co se týče té samotné letošní kampaně, tak my bychom letos chtěli provést odkryv právě na té mohyle v Dušníkách a na mohyle ve Vraškově, s tím, že bychom se tomu věnovali vlastně společně se studenty Západočeské univerzity a Zemědělské univerzity v srpnu letošního roku. Dokonce máme, myslím, že na 24. srpna plánovaný takový den pro veřejnost v rámci projektu Archeologického ústavu Archeologické léto, kdy vlastně Archeologický ústav ve spolupráci s dalšími institucemi, mimo jiné i se Západočeskou univerzitou, právě zpřístupně různé archeologické lokality, archeologické výzkumy a veřejnost má možnost se přijít podívat na tahle ta místa, tak i na tu mohylu v Dušníkách bude možné se na ten náš výzkum vlastně podívat 24. srpna, kdyby o to měl někdo zájem. A v příštím roce se potom hodláme soustředit na odkryv ještě mohyl právě v Níže Boha Vršovohách, což je mohyla několik set metrů od té v Dušníkách, a v Račiněvsi. To jsou veškeré terénní aktivity a archeologické výzkumy, které bychom chtěli provést na těchto čtyřech mohylách v těchto dvou letech. Ty ostatní lokality zkoumat nebudeme, ty necháme dalším generacím.
Uzavírá doktor Petr Krištův ze Západočeské univerzity v Plzni a naším hostem byl také profesor Michal Heitzmann z České zemědělské univerzity. Děkuji vám, pánové, za rozhovor a mnoho zdaru v dalším výzkumu.
Děkujeme.
Taky děkujeme, naschledanou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Ondřej Ševčík.